بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah SWT, kita memuja dan memuji Allah SWT, bersyukur atas segala kemudahan, ya, limpahan rahmat diberikan Allah kepada kita. Kembali pada kesempatan ini kita diberi oleh Allah SWT kekuatan untuk melanjutkan pelajaran kita dalam membahas faedah-faedah Sirah Nabawiyah. Para pendengar serta pemirsa rahmati Allah SWT, salawat dan salam juga senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, terutama pada hari yang paling afdal ini, yaitu hari Jumat. Dianjurkan sangat bagi kita untuk banyak-banyak mengucapkan salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semua kita kelak mendapat syafaat beliau yang begitu mulia. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah SWT, pembahasan kita masih melanjutkan sedikit tentang cerita atau kisah Perang Mu'tah, yang mana kita telah sampai pada pembahasan Perang Mu'tah ini ketiga pemimpin yang telah ditunjuk oleh Rasulullah SAW, jika salah seorang dari mereka meninggal atau mati syahid digantikan oleh yang berikutnya, yaitu yang pertama adalah Zaid bin Haritsah pada jaulah yang pertama, maksudnya dalam pertempuran kaum muslim melawan Rum, yang waktu itu kekuatan kaum muslimin hanya 3000 jumlah personil menghadapi 200 ribu personil dari pasukan Rum, 100 dari orang asli Rum, 100 ribu adalah bantuan dari kabilah-kabilah yang ada di sekitar negeri Syam. Taib, di dalam awal pertempuran, ya, syahid pimpinan kaum muslimin, pasukan kaum muslimin, yaitu Zaid bin Harithah. Kemudian dilanjutkan, digantikan oleh Ja'far bin Abi Talib. Kemudian beliau juga syahid, dan telah kita ceritakan sedikit tentang sekilas bagaimana syahidnya beliau, ya, di mana beliau saat beliau memegang bendera komando itu di tangan kanan beliau dipotong oleh musuh, ya, beliau memegang dengan tangan kiri beliau, saat tangan kiri pun dipotong, akhirnya beliau pun memegang dengan sisa tangan dengan mendekapkan ke dada beliau, dan akhirnya beliau sampai dipenggal dua bagian tubuhnya oleh pasukan Rum. Akhirnya beliau jatuh, dan kemudian bendera pasukan kaum muslimin dipegang oleh Abdullah bin Rawahah. Kemudian Abdullah bin Rawahah pun memimpin kaum muslimin dan memegang puncak tali komando pasukan kaum muslimin. Namun beliau juga syahid. Setelah beliau syahid, akhirnya bendera itu diambil oleh yang disebut dengan Zaid Thabit bin Arqam. Ketika beliau Abdullah bin Rawahah ini telah syahid, benderanya diambil oleh Thabit bin Arqam, dan beliau memanggil kaum muslimin, ya ma'asyar muslimin, istali'u ala rajul minkum. Wahai kaum muslimin, mari cari pengganti, ya. Marilah kalian menunjuk salah seorang di antara kalian siapa yang akan memimpin pasukan kaum muslimin. Faqalu anta. Maka kaum muslimin langsung saja menunjuk dia, lebih baik engkau saja langsung begitu, ya. Faqala ma ana bifa'il, saya tidak mau, kata Thabit bin Arqam. Kemudian berikutnya fastalahan nas ala Khalid bin Walid. Nah, inilah cerita yang sangat asik, yang sangat menakjubkan sekali. Kemudian mereka memilih Khalid bin Walid. Ya, yang kita tahu bahwa Khalid bin Walid adalah salah seorang dari tokoh Quraisy sebelum masuk Islam yang sangat ahli dalam taktik perang. Ya, sebenarnya kejadian yang telah kita sebutkan waktu perang Uhud, di mana beliau saat itu memimpin pasukan orang kafir Quraisy, dan beliau mengetahui di mana celah-celah kekuatan dan kelemahan. Akhirnya di waktu perang Uhud kaum muslim sempat mengalami kekalahan dalam pertempuran itu. Nah, Khalid bin Walid di sini menunjukkan bahwa beliau telah masuk Islam waktu perang Mu'tah, ya, sebelum Fathu Makkah, yang nanti setelah ini akan kita ceritakan tentang pertempuran Al-Salasil atau Salasil, kemudian baru Fathu Makkah. Nah, ketika itu Khalid bin Walid memimpin pasukan muslimin. Beliau membawa bendera komando pasukan muslimin, ya. Kemudian beliau berjuang melawan musuh disebutkan dalam sebuah riwayat Bukhari, yaitu beliau sampai mematahkan 9 pedang. Ya, begitu beliau tangkasnya dan begitu beliau beraninya dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sampai beliau membinasakan 9 pedang, ya, untuk melawan musuh. Pedangnya rusak diganti lagi, perangnya patah diganti lagi, perangnya terjatuh apa diganti terus, ya, sampai 9 pedang. Ini menunjukkan betapa keberanian yang beliau miliki. Cuma ada kisah sedikit dalam kehidupan beliau, yaitu ketika beliau meninggal, ya, subhanallah, beliau adalah orang yang menginginkan untuk meninggal di jalan Allah, cuma takdir tidak menghendaki demikian. Maka saat meninggal beliau sedikit menceritakan bagaimana orang-orang yang penakut untuk berjihad di jalan Allah, beliau katakan lana mat ayunul jubana. Tidak pernah bisa tidur orang-orang yang pengecut. Ha ana amutu, ya. Ma fi jismi illa fihi ta'un firam. Oh, ini tidak ada sisa di badan pun kecuali semuanya bekas-bekas tombak, bekas pedang, bekas panah, kata beliau, ya. Ya, ha ana amutu kama yamutul ba'ir. Tetapi saya tidak mati. Saya hanya di sini saya mati sebagaimana matinya apa kata beliau unta gitu, ya. Tidak mati syahid, malah tidak mati-mati di jalan Allah, kata beliau. Tidak bisa saya meninggal. Ini suatu ibrah, pelajaran bagi kita di mana bahwa kematian itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu faedah beriman dan takdir Allah Subhanahu wa taala yang sudah juga sering kita ingatkan adalah membentuk kepribadian yang tangguh, berani, ya, menghadapi tantangan, tidak pengecut, tidak manja, tidak cengeng, ya. Dan di antara hikmahnya itu adalah membentuk rasa keberanian untuk berbuat, ya, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kematian itu bukanlah di tangan manusia, bukanlah di tangan musuh, tapi semuanya Allah yang menentukan. Baik, para pemirsa, makanya akhirnya peperangan ini dipimpin oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid, orang yang begitu apa namanya ahli dalam taktik perang, beliau merubah strategi perang, menggunakan satu strategi yang sangat bagus sekali, di mana adalah saatnya kaum muslimin mendapatkan peluang untuk mempertahankan diri dan membuat musuh menjadi gentar. Akhirnya pasukan Rum mundur, ya. Akhirnya pasukan Rum mundur dan kaum muslimin juga mundur karena mereka tidak mengejar kaum Rum yang mundur, dan juga kaum muslimin yang mundur juga tidak dikejar oleh Rum, karena mereka menganggap dengan taktik Khalid ini yang sangat hebat, sehingga menganggap bahwa kaum muslimin sudah bertambah jumlahnya. Apa taktik yang digunakan oleh Khalid bin Walid, ya, taktik perangnya atau strategi perang yang digunakan oleh Khalid bin Walid adalah di malam hari beliau mengatur pasukan, di mana pasukan penyerang beliau pindah sebagai pasukan pertahanan. Jadi al-muqaddim beliau tinggalkan mu'akhir, kemudian yang biasanya pasukan menyerang dari belakang beliau ganti ke depan, ya, maju ke depan. Kemudian pasukan penyerang bagian kiri beliau pindah ke kanan, ya. Jadi yang menyerang dari arah kanan beliau pindah ke arah kiri, yang kiri pindah ke kanan. Saat pagi bertempur orang Rum keheranan karena pasukan Rum tidak berubah susunan apa namanya posisi mereka, sehingga saat menghadapi kaum muslim mereka melihat wajah-wajah baru, melihat kuda-kuda baru, melihat bendera dan seterusnya berubah semua. Akhirnya tentara Rum memahami, ya, pasukan Rum memahami bahwa kaum muslimin yaitu berganti pasukan, datang pasukan baru, bantuan pasukan gitu. Ini prediksi kaum mereka gitu, ya. Akhirnya mereka dengan melihat itu mereka agak mundur. Mereka mundur, terus saja didesak oleh kaum muslimin, dan akhirnya selesailah pertempuran. Akhirnya mereka juga mundur, kaum muslimin besoknya juga mundur, tidak melanjutkan pertempuran berikutnya. Nah, ini suatu apa namanya taktik perang, strategi perang yang sangat canggih, ulet, ya, dimiliki oleh Khalid bin Walid. Di saat pagi hari, ya, bertemu kedua pasukan yang begitu besar, kita bandingkan pasukan muslimin cuma 3.000, pasukan Rom 200.000, ya kan, banding berapa, bisa dikirakan hampir banding 6 orang, ya, banding 6 orang, 1 orang lawan 6 orang gitu, ya. Dan tentu dengan kekuatan juga kecanggihan alat tempur mereka juga dengan segi pedang, panah dan semacamnya, jumlah yang luar biasa. Tapi Khalid bin Walid mengatur strategi yang muat pasukan Rum itu punya prediksi, punya pandangan lain terhadap pasukan muslimin. Ketika dirubahnya posisi tentara kaum muslimin oleh Khalid bin Walid dengan menyilang, ya, itu yang sebelumnya mereka adalah bagian penyerang dan bagian pertahanan dipindah ke depan, mereka yang menyerang dan ini bagian pertahanan, ya. Tentu setiap bagian-bagian ini biasanya itu ditunjuk pimpinan komandan masing-masing gitu ya. Kemudian yang di kiri juga pindah ke kanan, yang kanan pindah ke kiri. Sehingga Rum yang tadi di berhadapan itu menjadi gentar gitu, kata Katsir, melihat ini wajah baru, berarti kaum muslimin datang bantuan untuk menghadapi kita. Nah ini suatu apa namanya kehebatan Khalid bin Walid di dalam membuat strategi perang ya. Nah kemudian disinilah disebutkan di dalam kitab sejarah bahwa ketika pagi itu orang Rum mengingkari apa yang terjadi, karena mereka sebelumnya sudah mengenal Ra'ifun dan Ra'yatim wa Hay'atim, karena mereka sudah paham banget ya, karena sudah berapa hari pertempuran ya, mulai dipimpin oleh pertama Zaid bin Harithah juga gugur ya syahid, kemudian dipimpin oleh Ja'far bin Talib juga gugur syahid, kemudian dipimpin oleh Abdullah bin Rawaha juga gugur dan syahid ya, sehingga mereka sudah paham banget gitu siapa-siapa yang ada di sebelah kiri, siapa di sebelah kanan pasukan Rum itu. Tapi saat Khalid bin Walid merubah strategi itu, membentuk suatu suasana baru dalam susunan posisi tentara kaum muslimin, saat itu Rum justru malah keheran-heranan. Maka wasami'u minal jalaba wa qa'qa'al silah ma fadzanu ma wa annahum ja'ahum madadun, sehingga mereka melihat saat itu, wah ini kaum muslimin datang bantuan pasukan kepada mereka ya, fara'ibu wan kasyafu, mereka takut gentar, akhirnya mereka mundur ya, mundur. Wa mazala Khalid yuhawiruhum wa yudawiruhum, tetap saja Khalid bin Walid berusaha melihatkan kaum muslimin hebat, berani itu ya, sehingga mereka mundur gitu pasukannya mereka, karena takut ini ada kekuatan muslimin bertambah gitu. Wal muslimun yuqatilun fi asna'i insihabihim bid'ata ayyam hatta khalafa ar-rum ay yakuna hadha istidrajan lahum. Jadi kaum muslimin kadang-kadang juga mundur ya, mundur ya, tapi Rum tidak berani mengikuti mereka, ya. Saat Rum juga mundur, kaum muslim juga mundur, tapi Rum tidak berani mengikuti. Mereka prediksi juga, ini jangan-jangan juga strategi kedua dimiliki kaum muslimin, yaitu jangan-jangan kita ini sederajat, umpanan gitu ya, umpan gitu. Kita ini jangan-jangan diumpan, supaya masuk lagi ke medan tempur gitu ya. Jadi ketika Rum itu mundur, pasukan Rum mundur, jadi kaum muslimin mundur dari medan tempur ya, karena Rum sudah mundur terus dari medan tempur. Nah, kemunduran kaum muslimin ini tidak diikuti oleh Rum untuk menyerang balik gitu ya, tidak menyerang balik. Kenapa? Karena mereka prediksi ini adalah umpan balik, umpan strategi gitu ya, dilakukan kaum muslimin. Jangan-jangan ini kita adalah tujuannya mengajak kita lagi perang karena kita mundur-mundur ya. Jangan-jangan kita mengajak kita ke medan perang dan nanti kita akan dikepung dan dihabisi oleh kaum muslimin ya. Maka istidraj ila sarah. Jadi ini jangan-jangan ini mereka ini bawa kita ke padang pasir supaya jauh ya, jauh tempat perlindungan kita, jauh dari pasukan kita gitu. Nah, ini suatu prediksi yang timbul dalam diri pasukan Rum dengan strategi yang dibuat oleh Khalid bin Walid ya. Fatahazal fariqan wa qata'al qital. Akhirnya kedua pasukan ini saling mundur, selesailah pertempuran di situ. Ya, tidak habis benar-benar mengalahkan yang lain juga tidak ya. Kaum muslimin juga tidak berani juga karena pasukan Rum juga tidak, hanya sekedar memberi gertakan mereka sudah mundur, selesai gitu ya. Nah, akhirnya kedua pasukan ini selesai pertempuran dengan seperti itu tadi. Yaitu ketika kaum muslimin telah dirubah, punya strategi baru di bawah komando Khalid bin Walid, Rum mundur, kaum muslimin setelah Rum mundur, mereka juga tidak terlalu mengejar ke sana, kaum muslimin juga mundur. Nah, Rum tidak berani balik mengejar karena dengan prediksi jangan ini adalah umpan yang dilakukan oleh kaum muslimin dan nanti ingin mengajak mereka untuk ke tengah medan tempur dan jauh dari tempat-tempat perlindungan mereka gitu. Nah, fatahazal fariqan wa qata'al qital. Akhirnya masing-masing mundur begitu saja, selesailah pertempuran. Nah, di dalam pertempuran ini luar biasa Khalid bin Walid dengan sama para sahabat-sahabat yang lain betul-betul menunjukkan keberanian yang luar biasa ya, aftal itu ya, pemberani, pejuang yang ulet, yang tangguh ya. Dan wayaqdul sabatuhum wa syaja'atuhum tabaddal hazimatu nasran, sehingga bangkit semangat mereka ya, naik semangat mereka, juang mereka, keberanian mereka ya. Yaitu di antara bentuk kemenangan di sini, dan ini sudah diberitakan oleh Rasulullah SAW nanti dihadapkan kaum muslimin di Madinah ya. Ini salah satu pertempuran besar yang hanya Rasulullah SAW menyuruh sahabat saja, Rasulullah tidak ikut dalam pertempuran ini. Nah, yaitu yang jumlah musuh sangat besar, 200 ribu ya. Nah, Ini sudah satu kemenangan besar ketika mampu memukul pasukan musuh yang jumlah besar mundur gitu ya, dan tidak berani untuk menyerang balik. Nah, ini suatu kemenangan yang dimiliki kaum muslim, maka dianggap kemenangan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini dan dengan begitu menjaga kehormatan kaum muslimin, ya, ini adalah suatu peristiwa yang sangat jarang dalam sejarah kehidupan peperangan di dalam sejarah begitu ya, yaitu di ketika seorang tentara melawan sabi'ina minal junud, ya, itu hampir 70. Bukan 6 tadi, saya katakan 6 tadi ya, karena lawan kita kaum muslimin adalah 3.000, lawan menghadapi lawan 200.000, jadi hampir 70, 1 lawan 70 begitu ya. 1 lawan 70, jadi dari tentara Rum yang begitu hebat dengan segala persenjataan mereka. Walakin wal iman alladhi yusayru minal jubana syaja'anan. Tapi apa yang membuat mereka berani menghadapi musuh yang begitu jumlah besar, 1 lawan 70? Kemudian yaitu adalah kekuatan iman. Dan di sini terbukti salah satu kebenaran risalah Rasulullah SAW. Ya, kalau kita bicara masalah alamatun nubuwah, ya, bukti-bukti kebenaran kenabian Rasulullah SAW itu banyak. Salah satu buktinya kenabian benarnya risalah Rasulullah SAW itu dari Allah SWT adalah ketika Allah menunjukkan, memberikan bantuan kepada Rasulullah SAW, ya, di dalam pertempuran-pertempuran musuh yang begitu besar dengan jumlah kaum muslimin yang begitu sedikit. Nah, dan begitu banyak bantu kemenangan-kemenangan diri oleh kaum muslimin. Ini salah satu mukjizat, salah satu bentuk kebenaran risalah di bawah Rasulullah SAW, itu disebut dengan dalail nubuwah. Ketika Allah membelah Rasulnya, membela kaum muslimin yang perjuangkan agamanya, ya, maka tidak akan mungkin deh menurut akal manusia, kalau bukan karena bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, jumlah tentara yang 3.000 melawan 200.000 mampu memukul mundur begitu ya, walaupun tidak terjadi pertempuran yang begitu menghabisi kedua belah pihak. Dan begini juga kita ingat di waktu perang Ahzab yang sudah berlalu, kita ceritakan bagaimana dengan pasukan orang Arab mengepung seluruh sisi kota Madinah, dan seluruh orang Arab mengepung kota Madinah, ya, segala kabilahnya dengan angkatan perangnya. Terus akhirnya juga tidak ada yang terbunuh dalam pertempuran kecuali hanya tidak sampai 10 orang dengan jumlah seluruhannya yang mati dalam pertempuran itu. Ya, bahkan jumlah yang ikut ya ratusan ribu juga. Nah, ini menunjukkan ya betapa bahwa kemuliaan pertolongan Allah ya kepada kaum muslimin, yang intinya yang akan mereka raih bukanlah dengan kebanyakan jumlah tentara, bukan pula dengan kehebatan peralatan angkatan perang mereka, tapi adalah dengan keimanan yang mereka miliki. Keimanan, keikhlasan ya yang mereka miliki. Ini yang membuat musuh itu gentar. Ya, makanya agama kita ini ya dibantu oleh agama Rasulullah SAW, dibantu oleh Allah. Salah satu keistimewaan Rasulullah SAW dari nabi-nabi yang lain adalah yaitu Rasulullah SAW dibantu dengan rasa ar-ru'bu, yaitu rasa takut muncul dalam diri musuh dalam jarak masih 1 bulan perjalanan gitu ya. 1 bulan perjalanan itu jarak segitu musuh sudah gentar. Nah, ini perasaan ini timbul pada musuh jika kita benar-benar mengamalkan agama kita, mempelajarinya ya, dan betul-betul kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah janji, "In tansurullah yansurukum wa yatsabbit aqdamakum." Jika kita benar-benar menolong agama Allah, ya, Allah akan membela kalian, Allah akan menolong kalian dan akan meneguhkan pendirian kalian. Maka ini suatu ibrah yang luar biasa bahwa kam min fi'atin qalilatan ghalabat fi'atan katsiratan, kata Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah, betapa banyaknya golongan yang sedikit mampu mengalahkan jumlah begitu besar. Ya. Nah, ini suatu ibrah yang luar biasa, dan itu bukti menambah keyakinan kita tentang kebenaran agama yang kita anut ini, di mana Allah Subhanahu wa taala selalu menolong agama ini. Ya. Kalau seandainya apa yang dibawa Rasulullah SAW bukanlah agama hak, agama yang benar, tentu tidak akan pernah bisa langgeng, akan bisa berkembang, akan bisa akan mendapat bantuan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi-kondisi yang begitu sangat mengkhawatirkan ya, dalam menghadapi musuh-musuh atau lawan yang menentang agama yang mulia ini. Nah, ini yang membuatnya. Ini sehingga jumlah semua kaum muslimin yang mati syahid dalam perang Mu'tah ini jumlahnya ada menyebutkan 8 orang, ada yang menyebutkan 12 orang. Subhanallah. Yaitu musuh 200.000 kaum muslimin 3,000, jumlah yang mati dari kaum muslimin itu hanya 12 ya, menurut suatu pendapat saya mengatakan 8. Dan ini menunjukkan ya, kalau orang mengatakan bahwa agama Islam itu menyebarkan dengan agama Islam disebarkan dengan pedang dan segala macam ya, dengan kekerasan, tentu ini tidak benar. Buktinya Islam dalam menghadapi musuh-musuhnya tidak menyatukan korban yang begitu jumlahnya begitu besar ya. Bahkan mungkin kita katakan ya, semua jumlah korban di waktu semasa dakwahnya Rasulullah SAW tidak akan sembanding dengan jumlah korban yang jatuh di Irak, yang jatuh di Afghanistan, yang jatuh di Palestina atau yang sekarang di Suriah. Tidak melebihi jumlah itu. Subhanallah. Padahal itu dengan masa yang sangat panjang Rasulullah berdakwah, yaitu sekitar 23 tahun dari umur 40 ya, atau dari sekitar 13 tahun di Madinah ya. Nah, itu 13 tahun yang itu suasana dihukur semua petempur-petempur Rasulullah SAW, jumlah orang kafir yang mati ya, ataupun dengan kumpulkan jumlah kaum muslimin yang mati syahid, tidak akan pernah sampai dengan jumlah apa korban yang jatuh di Irak ya, dengan petempur yang dengan serang Amerika ke Irak atau serang Amerika ke Afghanistan, ataupun jumlah tentara Bashar Assad yang menghabisi kaum muslimin ya, tidak akan sampai jumlah kaum muslimin semuanya dan semua orang yang mati saat pertempuran perang ini dengan Islam. Maka oleh sebab itu sebetulnya ya, kita kembali berbicara masalah siasa perdamaian dunia ya. Sebetulnya inti perdamaian dunia itu tidak perlu muluk-muluk ya, dengan menghabisi semua senjata-senjata canggih selesai ya. Kenapa senjata canggih itu lahir dari orang-orang kafir? Ini menunjukkan bahwa mereka itu punya maksud tertentu gitu. Pada maksud memperkuat senjata mereka karena mereka punya maksud-maksud tertentu. Karena selalu mereka itu mencurigai atau ingin menguasai. Nah, kalau sekarang umpamanya di Syria itu orangnya berperang dengan pedang, berperang dengan panah, tentu jumlah korban sangat akan bisa ditekan gitu ya. Dan di dunia konflik itu kita katakan untuk untuk menghentikan konflik itu sangat mudah sekali, yaitu dengan cara membaikot senjata dari kedua belah pihak, bukan hanya membaikot satu pihak saja. Sebenarnya di Palestina ya, orang-orang Israel dibolehkan memiliki berbagai senjata-senjata berat, bahkan mungkin rudal segala macam, tapi orang Palestina tidak boleh mengembangkan senjata dan bahkan tidak boleh memegang senapan angin saja, mungkin dilarang gitu. Nah, ini menunjukkan ketidakjujuran dunia dalam menerapkan sebuah perdamaian itu. Maka sebetulnya ya, jika manajemen ini jika dimiliki di negara kita, ada konflik suatu daerah ya, kita yang harus kita ambil adalah pertama sekali adalah menyita semua alat-alat tempur yang mereka gunakan ya. Tentu kalau mereka hanya main jotos saja tidak akan terlalu banyak korban ya. Kalau mereka main tinju saja tidak akan terlalu banyak korban ya. Kalau pemain pedang pun mereka akan bisa lari ya, dan bagi orang-orang yang menyelamatkan diri sangat bisa ya, main panah pun bisa berlindung dengan di pohon di mana macam. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam itu bukan tujuannya memaksa orang masuk ke dalam Islam, tapi Islam itu tujuannya adalah menyelamatkan dan meruntuhkan keangkuhan orang terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini cerita bagaimana Rasulullah SAW, mujizat Rasulullah SAW, ya. Sebelum berita sampai kepada Rasulullah SAW tentang syahidnya Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib, kemudian Abdullah bin Rawaha, itu Jibril sudah mengabarkan, Allah sudah mengutus Jibril untuk memberitahu Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW berpidato di mimbar masjid Nabi SAW, di masjid Nabawi, yaitu Faqala, jadi belum menceritakan, Akhazar Raya Zaid, Fa'usib. Ya, pertama yang memimpin kaum muslimin itu adalah Zaid bin Harithah. Lalu dia mati syahid gitu ya, Fa'usib. Summa akhadha Ja'far Fa'usib. Kemudian diambil oleh Ja'far tongkat komandonya gitu ya. Akhirnya juga meninggal. Summa akhadha Ibnu Rawaha. Kemudian juga beliau dia berikutnya dipegang oleh tongkat komando dipegang oleh Abdullah bin Rawaha. Fa'usib. Kemudian juga mati syahid kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ainahu tazrifan. Kedua mata beliau meneteskan air mata. Ya, ini pertama di sini salah satu bukti lagi kebenaran risalah Rasulullah SAW, suatu mukjizat beliau, yaitu beliau diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana keadaan sahabat beliau yang sedang berjuang menghadapi musuh Islam, ya. Ini suatu mukjizat, ya. Bukan berarti beliau tahu yang gaib, tapi diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril, maka beliau menyampaikan hal ini kepada kaum muslimin, berita yang terjadi. Ya, karena saat itu belum ada HP, belum ada namanya yang istilahnya apa peliputan secara langsung, ya. Bukan seperti kita sekarang gitu ya, langsung bisa melihat bagaimana pun terjadi di medan perang itu. Tapi di saat itu tentu keluarga-keluarga para sahabat yang ditinggalkan ya merasa kekhawatiran yang begitu besar dalam diri mereka. Nah, maka juga mungkin Rasulullah SAW ya rindu juga ingin mendengar, ingin mengetahui apa sebetulnya yang sedang dialami para sahabat beliau dalam perjuangan agama ini. Dan beliau di Madinah, maka Allah Subhanahu wa taala memberitahu beliau apa kejadian yang sebenarnya di medan tempur yang dialami oleh para sahabat beliau yang beliau kirim. Maka beliau menceritakan, lalu beliau meneteskan air mata. Ini menunjukkan juga ya betapa kita boleh bersedih atas sebuah musibah yang kita hadapi, namun kita tidak boleh berlebihan, berteriak. Hanya sekedar meneteskan air mata boleh saja, tapi itu bukan berarti kita tidak redha dan tidak menerima takdir. Tetapi yang dilarang itu adalah mengupat atau mengatakan kenapa Allah memberikan hal ini kepada saya, kenapa Allah selalu menguji saya, dan kenapa Allah selalu hanya memberikan yang buruk kepada saya, ya. Nah, ungkapan-ungkapan ini tidak boleh. Jangan sampai keluar kalimat-kalimat yang itu adalah bernuansa protes, ya, dengan menuansa protes kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, karena hal-hal ini bisa menyampaikan kepada kita kekufuran. Kalau kita katakan kenapa Allah selalu menguji saya dengan hal ini, ya. Apalagi yang diinginkan Allah pada saya, ya, sampai ungkapan-ungkapan itu keluar dari mulut kita, ini sangat membahayakan iman kita. Maka, tetapi ini menunjukkan betapa Rasulullah cinta kepada sahabat beliau, ya. Kemudian juga menunjukkan kelembutan hati beliau, ya, kasih sayang ada antara beliau dengan para sahabat beliau, sehingga beliau meneteskan air mata. Ini disaksikan oleh para sahabat. Lalu beliau menceritakan hatta akhadha ra'ya sayfu min sufillah. Di sinilah mulainya Khalid bin Walid digelari sebagai salah satu disebut dengan pedang Allah, ya. Karena Rasulullah sendiri yang menceritakan hal ini, kemudian tongkat komando diambil oleh pedang dari antara pedang-pedang Allah hatta fatahu alaihim, sampai Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Jadi berarti kaum muslimin juga menang di sini, walaupun menangnya tidak menguasai daerah Rum, ya, tapi menang memberikan sebuah pelajaran, sebuah gertak yang begitu membuat tentara Rum yang begitu besar jumlahnya mundur gitu ya. Ini suatu kemenangan, menunjukkan kemenangan dan memberikan sebuah serangan batin gitu ya kepada tentara Rum, ya. Jadi dengan memberikan sebuah pelajaran, mereka juga tahu bahwa kaum muslimin itu punya keberanian yang luar biasa, meskipun jumlah mereka sangat sedikit, jangan dianggap enteng gitu ya. Nah, ini sebuah pukulan yang besar dan juga merupakan kemenangan yang besar bagi kaum muslimin, meskipun daerah Rum masih belum sempat dikuasai, tetapi dapat memberikan sebuah pelajaran yang berarti bagi tentara Rum yang saat itu. Maka hatta fatahallahu alaihim, ini menunjukkan bahwa kemenangan dari kaum muslimin di situ, ya, karena selamatnya kaum muslimin dari pembunuhan secara total oleh tentara Rum, dan juga dapat memberikan sebuah bentuk pelajaran di mana Rum merasa ada rasa kecutnya, ada rasa takutnya, mereka mundur, ya. Nah, ini menunjukkan juga keutamaan Khalid bin Walid di sini, sahabat yang mulia, ya. Tapi ada satu kisah. Khalid bin Walid ini sahabat yang begitu utama, yang mulia. Ketika beliau clash, ada beda pendapat dengan Abdurrahman bin Auf, ya. Nah, ketika Abdurrahman bin Auf adalah minas sabiqin, yaitu sahabat yang Islam sebelum hijrah, ya. Sedangkan Khalid bin Walid adalah Islamnya setelah hijrah, bahkan mendekati Fathu Makkah. Nah, atau tahun 7 Hijriah, ya, itu Islamnya Khalid bin Walid, karena perang Mu'tah ini adalah pada tahun 8 Hijriah. Nah, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menegur Khalid bin Walid, la tasubu ashabi, jangan kalian menghina sahabatku, mencela, memaki sahabatku. Padahal Khalid bin Walid juga sahabat, ya. Tetapi Abdurrahman bin Auf lebih dahulu masuk Islam, dan dia lebih secara keutamaan lebih tinggi dari Khalid bin Walid, karena lebih dahulu masuk Islam dan berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan bagi kita keutamaan sahabat, ya. sesama sahabat saja ada sedikit clash itu, Rasulullah SAW malah menegur. Padahal Khalid bin Walid, siapa yang bisa menyampai kedudukan Khalid bin Walid dalam segi keutamaan dia dalam memperjuangkan Islam? Ya, maka tentu sangat begitu buruknya akhlak orang-orang yang datang setelah sahabat, yang setelah, bahkan di zaman ini gitu ya, bukan mereka bukan sahabat, mereka bukan tabiin, bukan tabi'in, mereka juga tidak apa-apanya dalam membela Islam, tapi malah mengkafirkan sahabat, menjelek-jelekkan sahabat gitu ya. Sesama sahabat saja itu Rasulullah SAW mengatakan, "Lata sebuah ashabi, jangan kamu mencela sahabatku." Padahal Khalid bin Walid juga sahabat Rasulullah SAW. Tapi ini lebih tinggi kedudukannya, lebih dahulu Islamnya, lebih dahulu berhijrah, karena lebih mulia, karena dia lebih masuk dulu Islamnya dan juga berhijrah Nabi SAW. Nah, ini suatu pelajaran bagi kita bahwa kedudukan sahabat itu sangat mulia di sisi Allah dan juga di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang perlu kita hormati, yang perlu kita muliakan. Karena begitu besar perjuangan mereka. Kita lihat nih Khalid bin Walid, ini baru sekilas tentang perjuangannya untuk Islam ya. Sekilas perjuangan untuk Islam, bagaimana perjuangan mereka, pengorbanan para sahabat, anak-anak mereka ya, anak Ja'far bin Abi Thalib yang tinggal, ya, mereka mengorbankan ya, merelakan itu semua demi agama yang mulia ini. Tentu ini juga sebagai pertanyaan kepada kita masing-masing ya, apa yang telah kita lakukan, pengorbanan apa yang telah kita berikan untuk agama ini? Ya, apalagi orang-orang yang suka merendahkan, melecehkan para sahabat. Pengorbanan apa yang telah Anda berikan untuk agama ini sehingga Anda merasa lebih mulia dari para sahabat, lebih baik, lebih apa namanya dari para sahabat? Maka disinilah masing-masing kita melihat ketika kita membaca perjuangan sahabat, mendengar jihadnya sahabat, pengorbanan sahabat, hendaknya kita juga sesekali, oh begitu besar pengorbanan sahabat. Kita bertanya pada diri kita, saya apa yang telah saya berikan kepada agama saya? Ya, jangankan untuk perjuangkan agama kepada orang lain, kepada diri memperjuangkan agama itu tegak dalam diri saja, diri saya apa yang telah saya lakukan ya. Jangankan untuk menekankan agama di kepada orang lain, mengajak orang dan menghadapi macam tantangan ya, dihadapkan kepada berbagai ujian-ujian, tapi sekarang kita pertanyakan perjuangan apa yang telah saya lakukan untuk agama itu tegak pada diri saya ya, tegak pada keluarga saya ya, tegak pada karib kerabat saya. Nah, ini hendaknya ketika kita mendengar begitu besarnya perjuangan sahabat menyuarakan membela Islam, memperjuangkan Islam, hendaknya sesekali kita mengoreksi, bertanya kepada diri kita masing-masing ya, apa yang telah kita berikan untuk agama kita ini ya, apa yang telah kita berikan. Kalau sahabat memberikan segala apa yang telah mereka miliki. Nah, baik, kemudian ya, nah ini menunjukkan keutamaan Khalid bin Walid di sini. Wa min yawmiha qad urifa Khalidun bi sayfil lail maslul. Dari sejak itulah, mendengar ungkapan Rasulullah itulah Khalid bin Walid diberi gelar Sayfullah maslul, yaitu pedang Allah yang terhunus ya. Dalam disebutkan dalam riwayat-riwayat sejarah begitu ya, pedang Allah yang terhunus. Nah, karena di dalam perjuangan beliau luar biasa, dalam perjuangan-perjuangan banyak sekali, ini ada awal mula beliau memberikan sebuah pengorbanan yang jelas ya, ketika beliau ditunjuk oleh kaum muslimin. Nah, ini juga menunjukkan betapa kaum muslimin itu ya tidak terlalu sulit-sulit amat kalau mereka itu berdasarkan Islam dalam mencari pemimpin ya. Ketika tadi sudah gugur tiga pimpinan yang sebelumnya itu ya, tiga pimpinan yang sebelumnya itu, mereka tidak saling rebut gitu ya. Ketika Sabi bin Arqam yang menyelamatkan bendera komando atau tongkat komando dari Abdullah bin Ruaha, maka dia yang disuruh langsung oleh para sahabat untuk memimpin, dia enggak mau ya. Tamping dia mungkin melihat kemampuan dia, dan juga mungkin dia melihat ada orang lebih mampu dari dia. Maka ini juga ada sportivitas istilahnya dalam diri kita ya. Maka kita sebagai seorang dai, dalam orang sebuah lembaga, dalam orang sebuah yayasan, dalam orang sebuah perkumpulan, kita harus memiliki sikap sportivitas atau sikap mengetahui kalau ada orang kita lihat lebih mampu dan lebih mampu kapabilitasnya dan lebih mengalami pengalaman, kita serahkan hal itu pada orang. Jangan kita ingin mencari muka, mencari kedudukan, mencari pamor, mencari ketenaran di situ gitu ya. Kita serahkan. Ini menunjukkan betapa para sahabat, kalau ada orang menunjukkan sahabat itu bertengkar dalam rangka meraih kekuasaan, tidak ada. Mereka tidak berebut karena ingin dunia, tidak. Tapi mereka ingin berjuang bagaimana supaya mereka itu orang yang berjasa untuk agama, orang yang berkorban untuk agama ya. Sebagaimana kita ceritakan ketika perang Tabuk, ya, bukan perang Tabuk, perang Khaybar, perang Tabuk belum, perang Khaybar, di mana Ali bin Abi Thalib, di sebelum memilih Ali bin Thalib, Rasulullah menyebutkan, besok saya akan berikan yaitu tempat komando kepada seseorang yang mencintai Allah dan Allah mencintai Rasul, Allah mencintai Allah dan Rasulnya dan Allah dan Rasul mencintai dia. Allah akan memberikan kemenangan kepada Rasul melalui tangannya. Nah, semua sahabat itu di malam itu kan enggak tidur, ya. Enggak tidur ingin siapa yang akan meraih itu tongkat komando atau besok, ya, bendera komando kaum muslimin itu pemimpin pasukan muslimin untuk membuka pertahanan orang Yahudi Khaybar. Mereka kerinduan mereka ingin mendapatkan itu karena bukan karena sebagai pimpinan, tapi melihat sifat di situ, yaitu ketinggian iman, kecintaan Allah dan Rasulnya, ya, ingin memberikan sebuah mendapatkan pahala yang besar, ya, pahala yang besar di sisi Allah. Nah, ini motivasi yang dimiliki oleh para sahabat. Baik, jadi kita lihat tadi seperti punya Sabit bin Arqam dan juga kemana kaum muslimin juga menyerahkan kepada orang yang ahli, ya. Hendaklah sebuah urusan diserahkan kepada ahli karena mereka sudah tahu Khalid bin Walid sebelum Islamnya memiliki orang yang sangat hebat di dalam strategi perang, maka kaum muslimin langsung menyerahkan kepada Khalid bin Walid, ya. Dan di sini juga jika kita memang mampu dan diberi tanggung jawab oleh kaum muslimin, kita juga tidak boleh menolak supaya kaum muslimin dapat dan kita juga punya semangat dan memiliki pengalaman, ya, maka kita juga siap untuk ditunjuk ataupun menunjuk orang lain. Nah, ini sebuah kondisi yang harus dimiliki oleh kita di dalam sebuah lembaga, dalam sebuah perkumpulan, sehingga tidak saling jotos dalam ketika memilih ketua umum, ketika memilih ini, memilih itu, ya, sehingga terjadi keributan-keributan, apalagi kalau kita bicara dalam partai-partai Islam yang begitu memalukan ketika memilih ketuanya, malah prosesnya tidak secara Islami juga mengakuan, ya, mereka katanya partai Islam. Sebenarnya partai-partai Islam itu memberikan contoh, ya, kepada partai-partai yang nasionalis, kepada partai-partai yang lainnya, ya, bagaimana mereka itu di dalam suasana kepemimpinan mereka, di dalam suasana pemilihan ketua mereka, itu kedamaian Islam itu terlihat gitu. Tapi sekarang ini membuat orang itu malah berbalik menilai negatif, ya, gara-gara sikap mereka dan praktek mereka di dalam membawa nama Islam tadi, tidak mengamalkan Islam itu dengan sebenarnya begitu. Maka di sinilah kadang-kadang kita kecewa, ya, kadang-kadang kita sedih, kadang-kadang kita merasa malu, ya, ketika ada partai-partai Islam, ya, ketika memilih ketua umumnya yang terjadi adalah pertengkaran, yang terjadi adalah main suap dan segala macamnya, dan bahkan juga main kekuatan dan segala macamnya. Termasuk juga partai saja juga ormas, ya, ormas Islam. Ya, ormas Islam mesti juga seperti itu gitu loh. Jangan hanya ribut merubung, ribut melulu. Padahal ini kita ini membawa nama Islam. Ketika memilih ketua umum dalam sebuah ormas malah ribut gitu, ya. Ada pertengkaran, terbukti ada main uang, ada main itu dan itu. Loh, ini sebetulnya apa yang kita maui gitu loh. Kalau kita tidak memberikan yang baik, kapan orang akan mempercayakan kepada kita sesuatu yang bisa kita berikan, korbankan untuk agama dan negara ini? Maka hendaknya seharusnya, ya, proses-proses dalam hal itu adam damai, mencontoh betul-betul tuntunan Islam yang kita lihat gitu loh. Jangan hanya mengikuti metode-metode yang datang dari luar Islam sehingga justru itu merusak citra Islam itu sendiri di mata orang non-Islam, ya, non-Muslim, ya, sehingga membuat mereka tidak simpati dengan agama kita. Itu sedikit pelajaran yang kita lihat ketika pergantian itu tadi, ya. Ya, sebetulnya kita kalau mau menelaah, ya, banyak sekali bagaimana kemuliaan sifat sahabat dalam memperjuangkan agama yang mulia ini. Baik, kemudian setelah itu kaum muslimin kembali ke Madinah, ya. Di sana juga ada Rasulullah SAW di sebuah riwayat melihat Ja'far bin Abi Thalib ini diberi dua sayap oleh Allah SWT, diganti kedua tangannya yang putus waktu dipenggal, waktu dalam pertempuran diganti, disebut yang Ja'far Tayyar, karena beliau diganti dua tangan beliaunya yang putus itu oleh Allah SWT dengan dua sayap di surga, ya. Nah, kemudian ketika kaum muslimin sampai yang pulang dari pasukan ini, Rum ini, malah Rum, sampai di Madinah, Rasulullah SAW menyambut para sahabat, ya. Kemudian sebagian sahabat ada yang yang meninggal seperti Ja'far, ya, tadi yang tadi kita jelas. Kemudian juga di sana ada sahabat menanggapi apakah kaum muslimin saat itu dianggap, ada yang menilai kali ini pengecut, lari dari medan tempur ya. Laisu bil firar, kata Rasulullah SAW menjawab, laisu bil firar walakin hum qurar insyaallah. Jadi kata Rasulullah SAW, karena memang tidak terjadi kaum muslimin betul-betul menaklukkan ya, pasukan atau menghabisi pasukan Rom, dan juga tidak mampu menguasai bumi atau sebagian daerah Rom itu untuk dikuasai. Maka dianggap tidak sebagian sahabat menilai mereka ini lari di medan tempur, tapi Rasulullah tidak melari karena ini adalah hanya strategi yang diatur oleh Khalid bin Walid. Kemudian bagaimana dengan keluarga Ja'far ya? Ketika Ja'far telah ditimpa, Rasulullah SAW mendatangi istrinya yaitu Asma bin Umais ya. Kemudian beliau memanggil mana anak-anak Ja'far, fa'atat bihim. Kemudian anak Ja'far ini bagaimana seorang pemimpin ya, harusnya ketika ada tentaranya gugur ya, harusnya ketika ada tentaranya yang mati meninggal gitu dalam medan perang, itu hendaknya memberikan hiburan, memberikan semacam memberikan rasa jaminan atau ketenangan kepada keluarga mereka. Maka Rasul mendatangi keluarga Ja'far itu Asma bin Umais, binti Umais ya. Kemudian memanggil anak-anak beliau, anak-anak Ja'far bin Abi Thalib ini. Kemudian dan saat itu Rasulullah SAW mencium mereka dan sambil itu juga meneteskan air mata beliau. Ketika itu Asma belum tahu suaminya meninggal, suaminya mati syahid gitu ya. Kemudian dia bertanya, abalalaka anja'far washabu syekh, anja'far washabi syekh, apakah ada berita, apa sampai kepadamu berita tentang Ja'far dan sahabat-sahabatnya? Qala na'am usibu hadzal yawm. Jadi kata Rasulullah, iya, dan mereka mati syahid begitu ya. Maka istrinya menangis gitu ya. Kemudian berpaling, maka Nabi SAW berkata, la taqulu an ali Ja'far antasallahum ta'aman fa innam qad syughilu bi amri sahibihim. Nah, inilah sejarah di mana Rasulullah SAW menyuruh kaum muslimin untuk memberi makanan ke rumah Ja'far ya, karena pada hari mereka dalam dapat musibah. Nah, sebetulnya ini suatu pelajaran bagi kita yang seharusnya ketika ada orang meninggal, kita tidak makan di rumah mereka. Tapi kita adalah membawakan minuman, membawakan makanan untuk keluarga yang sedang ditimpa musibah, karena mereka tidak mungkin dapat memasak ya dan seterusnya, karena sibuk juga menyengelarkan mayat mereka, memandikannya, mensolatkannya ya dan seterusnya. Itu membuat mereka sibuk gitu ya. Tapi kan Ja'far tidak dibawa pulang ke Madinah, tapi dikuburkan di medan tempur gitu ya. Tapi ketika kesedihan itu juga membuat mereka ya tidak nyaman untuk masak Rasulullahnya, maka Rasulullah SAW menyuruh kaum muslimin memberikan makanan. Dan ini adalah dasar memberikan makan kepada keluarga mayit. Tidak seperti apa yang dilakukan oleh sebagian manusia, yaitu dengan tujuan berbangga, kesombongan ya, justru malah keluarga mayit yang memasakkan orang-orang yang datang ya. Bagaimana hukumnya kita meminum atau makanan yang ada di rumah mayat? Ini ditafsir oleh para ulama kita, jika yang dibawa oleh orang-orang dari luar ya, yang memberikan tetangga-tangganya, itu boleh kita konsumsi. Tapi kalau disediakan oleh mayat tidak boleh. Bahkan Imam Syafi'i mengharamkan memakan di rumah mayat ya, makan di rumah mayat. Kemudian juga Imam Syafi'i melarang dan menyatakan ini makruh yang muharramah begitu ya, untuk menyalakan acara-acara yang tidak ada syariatnya dalam agama kita ya, bahkan itu asalnya dari agama lain kemudian diisi-isi dengan semacam kegiatan-kegiatan yang bermak islami ya, tapi hal itu tidaklah sesuai dengan aturan agama kita. Tapi kalau kita ingin memilih pendapat bolehnya menghadiahkan amalan, dan hadiah amal itu bukan hanya tahlilan saja ya, kan ada pendapat ustaz ya, kalau ada orang membantah kan kita boleh menghadiahkan kepada si mayat ya, boleh menghadiahkan amal. Ada ulama mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai hadiah-hadiah amal kecuali yang ada dalilnya ya, yang ada dalilnya seperti yang tersebut dalam hadis, doa, sedekah ya, atau haji, umroh, atau puasa dan seterusnya, menggantikan nazar dan segala macamnya. Tapi sebab keluar dari itu, kata Imam Syafi'i, tidak sampai. Maka beliau menyebutkan dalilnya adalah wa'al laisal insani illa masa'ah. Manusia tidak akan bisa memiliki kecuali apa yang telah dia amalkan, dia usahakan waktu di dunia. Tapi ada pendapat ulama, bolehnya menghadiahkan amal kita kepada si mayat ya, ingin memberikan hadiahkan sebuah bacaan Al-Quran kita, amalan-amalan sunnah yang kita lakukan gitu ya, tasbihkah, tahlilkah, ya bukan tahlil saja, tasbih juga boleh, bacaan Al-Quran juga boleh, ini menurut pendapat yang lainnya. Taruhlah kita mengambil pendapat ini, tapi prakteknya tidak sebenarnya yang dilakukan oleh masyarakat awam kita gitu ya, ngumpul-ngumpul di rumah mayat, makan di rumah mayat, ini justru malah banyak sekali efek negatifnya. Pertama adalah memberatkan keluarga si mayat. Oh ini dia kan ingin berinfak Ustaz. Nah betul ingin berinfak. Dari mana datang berinfaknya kalau sudah mati ya? Kalau ingin berinfak kenapa pada orang-orang yang datang ke tahlilan? Kalau ingin berinfak kenapa tidak kepada anak yatim, kepada fakir miskin? Padahal yang datang tahlilan ini juga orang-orang yang banyak duitnya kadang-kadang gitu ya. Nah kalau kita ingin menghadiahkan tidak perlu datang ke rumah si mayat. Gimana Ustaz? Gampang-gampang saja. Di atas mobil kita baca Alhamdulillah, Subhanallah, Alhamdulillah, ke tetangga saya meninggal hari ini. Ya Allah saya hadiahkan ucapan-ucapan lima ini kepada dia. Boleh saja gitu ya. Tapi ada satu hal yang harus kita sadari, ya. Mungkinkah kita akan menghadiahkan amal kita? Apakah kita sudah terlalu banyak amalnya, ya? Yang lebih aneh lagi, orang yang menghadiahkan yang datang ke tahlilan itu kita lihat, ya, ini anehnya, ya. Kita tidak kata semuanya, tapi rata-rata kita lihat justru orang yang lalai dalam sholat, orang yang tidak menutup aurat, ya. Ya, bahkan mungkin sholatnya jarang-jarang gitu. Tapi dia menghadiahkan amal kepada orang lain. Loh, bagaimana dia akan bisa menghadiahkan? Buat dirinya saja nggak cukup. Dirinya saja enggak benar lalu dia menghadiahkan kepada orang lain. Apa yang mau dihadiahkan? Sedangkan amal yang pertama dipertanyakan akan diterima di akhir kelak itu adalah salat, ya. In salat sa'iru amali wa in fasad sa'iru amali. Kalau salatnya baik baru baik amal yang lain, terima amal yang lain. Kalau salatnya yang rusak, nah kita lihat justru banyak orang-orang yang kadang-kadang malah karena tahlilan itu ya, salat jamaah bisa tinggal gitu. Nah, ini kan juga hal yang negatif yang banyak muncul dari kegiatan-kegiatan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Tapi kalau kita ingin memilih pendapat, bolehkah yang menghadiahkan amal? Boleh saja. Tidak mesti berkumpul di rumah mayat, kita sholat dua rakaat atau membaca Al-Quran di rumah kita habis subuh, tetangga kita mati kemarin, ya. Atau kita tidak perlu juga beda kita, tetangga kita mati di Makassar, kita di Jakarta. Bisa saja kalau ingin menghadiahkan amalan, tidak mesti datang ke rumah mayat. Dan inilah menunjukkan bahwa sebuah amalan, bid'ah ya, atau ada mengistilahkan bid'ah hasanah gitu ya, tidak efisien dan tidak sangat memberi peluang untuk orang beramal secara baik. Kenapa? Kalau begitu berarti yang bisa ikut memberi hadiah yang datang kepada mayat saja. Ya, padahal ini sudah membebankan keluarga mayat, menyita waktu dan seterusnya, merepotkan. Kemudian juga ditentukan hari-harinya. Kenapa kita harus menghadiahkan baru tunggu setelah 40 hari? Kenapa kita harus menghadiahkan setelah tunggu 100 hari? Sudah, bagaimana kalau di umur 60 hari dia sedang diazab? Kita enggak ada menghadiahkannya. Gitu kan kalau logikanya begitu kata kita. Kita menurut pendapat orang boleh menghadiahkan gitu. Dia boleh saja si pulan tetangganya yang sebelah kanan mungkin menghadiahkan hari Jumat, maka kapan saja yang di depan yang di belakang kapan saja menghadiahkan. Ya, kalau kita merasa banyak amal dan kita mau berbuat baik dan ingin mendoakan, tapi akan lebih afdolnya adalah doa karena ini adalah dalilnya jelas gitu. Dan praktek-praktek amal menghadiah-hadiahkan ini tidak pernah dilakukan oleh sahabat, ya. Padahal mereka orang yang paling cinta sesama mereka, ya. Rasulullah SAW juga tidak pernah memerintahkan menghadiah-hadiahkan amal. Padahal beliau adalah orang, beliau Rasulullah SAW adalah rasul yang mulia, yang bagaimana mengikat persaudaraan Islam ini beliau yang lebih tahu. Bagaimana rasa sosial hadirin Islam beliau lebih tahu, gitu. Bagaimana hubungan antara si yang hidup dan yang mati beliau lebih tahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua yang tidak dicontohkan Rasulullah berarti itu tidaklah sunnah. Sunnahnya adalah ditinggalkan. Maka bagaimana seharusnya kita memilih pendapat yang kita memilih pendapat umpamanya mau menghadiahkan? Sebagaimana saya jelaskan tadi, kita di kantor kita bisa menghadiahkan baca Al-Quran 10 ayat, saya hadiahkan pahalanya untuk tetangga saya yang meninggal, untuk saudara saya yang meninggal. Tidak mesti nunggu-nunggu tahlilan, tidak juga tidak tahlilan saja yang harus kita hadiahkan, ya. Karena tidak harus tahlilan, tapi mesti tahlilan saja gitu. Bisa amal-amal lain gitu ya. Ini kalau kita mengambil pendapat yang membolehkan menghadiah-hadiahkan itu, ya. Nah ini penjelasan sedikit bahwa masalah ini ya, karena selalu saja menjadi polemik dan kita tidak boleh diambil pendapat mengambil karena ada ulama pendapat bolehnya menghadiahkan amal, boleh saja, tapi jangan prakteknya sesuatu yang melanggar prinsip-prinsip ajaran agama kita, ya. Tapi kalau mau menghadiahkan amalan, tidak hanya tahlil itu juga, tidak ditentukan waktu tertentu juga, tempatnya tidak mesti di rumah mayat, ya. Kita sholat di masjid berjamaah, ya. Kemudian kemarin tetangga kita meninggal, ya, kita baca Al-Quran satu juz, niatkan. Atau kita berzikir pada Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, Wallahu Akbar, 100 kali, niatkan pahalanya, bisa saja. Atau dan lebih tepatnya adalah doa. Dan ini jelas ada dalil-dalilnya Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Itu sedikit ya faedah dari kisah ini, bahwa yang disiarkan adalah membantu keluarga si mayat, bukan malah membebankan kuasa mayat. Dan lebih parah di sebagian daerah gitu ya, dan lebih membambah dan sangat menyedihkan kita kadang-kadang gitu ya. Untuk acara kematian itu sampai menjual sawah, ada menggadai sawah gitu ya. Tapi anak-anak yatim yang ditinggalkan oleh si mayat ini tidak sekolah. Di mana lebih penting sebetulnya ini? Ya, padahal itu harta tidak harta si mayat lagi, sudah menjadi harta ahli warisnya. Ya, ahli warisnya, dan anaknya lebih berhak di harta ini, bagaimana untuk pendidikannya, biaya hidupnya, seterusnya. Nah, kita lihat kadang-kadang justru membebankan, bahkan sebagian keluarga mayat, ya, ada yang berhutang-hutang, ya, ada yang berhutang-hutang. Dan pernah suatu kali, saya lebih sedang-sedang menunggu keluarga belanja, dan ada bapak-bapak yang curhat, ada bapak yang curhat gitu ya. Oh, acara-acara itu sangat membebankan Ustaz. Kenapa kita harus ngutang-ngutang biayanya sekian? Oh, kan ada pula yang berhujah gini ya. Oh, kan ada dari tetangga-tetangga yang bantu membawa sesuatu itu. Yang dibawa tetangga sesuatu, berapa hanya yang dibawa itu? Ya, tidak seberapa dengan biaya yang dikeluarkan. Ya. Dan ini juga orang-orang yang barangkali lebih candu itu ya, mendapatkan proyek-proyek seperti itu, sehingga mereka selalu saja membela kegiatan-kegiatan seperti itu. Sebetulnya kalau mereka jujur, kita boleh menghadiahkan ya, pandu masyarakat bagaimana dengan cara yang lebih mudah dan lebih mudah dilakukan, tidak mesti di tempat rumah si mayat ya, tidak mesti pada waktu-waktu tertentu, 7 hari, 40 hari, 100 hari ya, bebas harinya ya, amalannya yang dihadiahkan juga bervariatif ya, waktunya juga demikian, tempat juga demikian ya, sehingga kadang-kadang hari hujan kita ingin hadiahkan amal, tapi mesti menurut kita harus hadir tahlilan. Nah, berarti kita nggak hadir dong, nggak bisa hadiahkan, padahal sebetulnya tidak demikian ya. Dan ulama-ulama yang membolehkan menghadiahkan amalan seperti itu melarang perbuatan-perbuatan seperti ini begitu loh ya, berarti kan tidak sesuai dengan pemahaman ulama yang membolehkannya. Ya, Imam Ahmad membolehkan menghadiahkan pahala itu, tapi beliau tidak melarang, tidak memenangkan makan-makan di rumah mayat, apalagi menentukan hari 40, 100 hari seterusnya. Nah, ini berapa penjelasan ya, yang berhubungan dengan ketika masalah penjelasan menghadiahkan makanan ke rumah si mayat, bukan malah kita yang menikmati hidangan dari rumah orang yang meninggal itu. Kemudian berikutnya. Ketika Rasulullah SAW telah bertemu dengan anak Ja'far dan juga kaum muslimin yang lainnya, beliau menasihatkan la tabku ala akhi ba'dal yaum. Jadi kata Rasulullah SAW, menasihati istrinya juga yang lainnya, menasihati istrinya Asbab binti Umais, jangan menangis lagi, tidak boleh menangis lagi ya. Ud'u li bani akhi, kemudian dipanggil anak-anaknya ya. Lalu Rasulullah menjamin, memberikan jaminan, mengatakan maka beliau mengatakan memuji malah amma Muhammad bin Ja'far bin Abi Talib ini ya, fasyabihun ammana Abi Talib. Jadi mengatakan Muhammad ini lebih mirip dengan pamanku Abu Talib. Tapi kalau Abdullah, fasyabihun khalqi wa khulqi. Kalau Abdullah, dia punya anak berarti dua orang Ja'far ini, ada Muhammad, ada Abdullah. Kalau Abdullah, kata Rasulullah, ini mirip dengan saya gitu. Kemudian akhadha bi yamin Abdullah, kemudian Rasulullah mengambil tangan kanannya, Allahumma khluf Ja'far fi ahlihi wa barik li Abdillah fi sifaqati yaminihi. Nah, ini doanya untuk anak keluarga Ja'far. Kemudian kemudian Rasulullah SAW mengambil kedua anak Ja'far dan menjaganya dan membiayai hidupnya beliau, membiayai kedua anak tersebut. Kemudian Asma binti Abu Bakar setelah selesai iddahnya dinikahi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ini menunjukkan ya betapa para sahabat itu persahabatan mereka ya begitu baik. Mungkin barangkali di sebagian budaya masyarakat, ada masyarakat itu suatu hal yang tidak baik, tapi ini menunjukkan betapa di antara saudara mereka, ketika saudaranya meninggal, istrinya dinikahi oleh sahabatnya demi memberikan kebutuhan hidupnya, mendidik anak-anaknya ya. Maka nanti Ja'far Shadiq mengatakan waladani Abu Bakar marratain, ini adalah masalah keturunan ketika Asma binti Umais dinikahi oleh yang Asma binti Umais suami beliau adalah Ja'far bin Talib, yang itu bagian dari Ahlul Bait, dinikahi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu ya, setelah Abu Bakar meninggal itu Asma binti Umais dinikahi oleh Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi bin Talib, dan demikianlah persaudaraan ya. Kemudian di antara anak Abu Bakar ya, yang ada di, yang lahir dengan istrinya Asma binti Umais ini adalah namanya Muhammad. Kemudian setelah Abu Bakar meninggal, Asma bintu Umayyah dinikahi oleh Ali radhiyallahu anhu. Jadi menikahi istri saudaranya Ja'far bin Abi Thalib. Itu sedikit faedah-faedah yang dapat kita bahas dalam pelajaran singkat kali ini. Mudah-mudahan kita bisa melihat ya faedah-faedah ini dan kita hayati dan kita amalkan di dalam mengekspresikan kehidupan kita beriman kita ya, mengamalkannya dan kita mencoba menghayati ya, dan kita menghargai jasa-jasa sahabat. Di sini ada salah seorang penulis sejarah membawa faedah-faedah, di sini kita ringkas faedah-faedah karena pelajaran ini ada berapa episode kemarin kita bahas. Pertama adalah faedah-faedah yang mungkin juga tidak tersinggung dalam waktu kita menyampaikan pelajaran. Pertama adalah ketika Rasulullah SAW mengangkat 3 orang pemimpin untuk tentara tapi secara bergantian, ini menunjukkan boleh ta'liq jawaz al-imarah, bolehnya menggantungkan pergantian kekuasaan gitu ya. Dan ini baik untuk sebuah negara. Ya, umpamanya presiden kalau ini sudah jadi presiden meninggal, mangkat digantikan oleh si fulan, kalau dalam mangkat ini setelah itu yang di presiden ini gitu. Seperti di Saudi Arabia, di Saudi Arabia itu raja ada wal ahad, ada wal ahad sani. Jadi ada putra mahkotanya itu ada 2. Ya, ada putra mahkota, kalau ini meninggal putra mahkota ini naik ke walil ahad yang kedua, yang pertama gitu. Jadi kemudian walil ahad asani. Jadi kalau ini meninggal begitu bergantian. Sebenarnya kemarin kita lihat ketika Raja Fahad meninggal naik saudaranya Abdullah ya. Nah, ini walil ahad. Kalau sebelumnya ada saudaranya juga meninggal ya sultan. Nah, ini pergantian yang diambil di sistem dalam Islam. Banyak sekali ya, kita kalau mempelajari sirah, mempelajari hadis-hadis, itu kita akan mendapatkan sistem bagaimana menciptakan sebuah kepemimpinan yang aman yang di dalam negara ya, supaya tidak selalu terjadi kegaduhan sekali 5 tahun ribut ya, sekali 5 tahun buang-buang uang padahal negara kita miskin juga ya. Kemudian uang dihumbar untuk biaya-biaya demokrasi yang memakan biaya, memakan waktu, memakan tenaga yang luar biasa. Padahal sebetulnya sangat simpel dan hasilnya tetap akan sama ya. Kita lihat sekarang bisa dikatakan apakah hasil-hasil demokrasi liberal sekarang lebih baik dari demokrasi yang telah dijalankan oleh Bapak Presiden Soeharto dulu ya, rahimahullah, tidak jauh lebih baik. Hasilnya bahkan juga tidak terlalu baik ya, baik-baik yang terpilih ya. Kalau kita lihat mutu-mutu ya anggota DPR yang terpilih di sama Bapak Soeharto, walaupun itu adalah tunjukkan-tunjukkan tersenggolan, lebih bermutu dan lebih berkapabilitasnya, lebih bertanggung jawab dan lebih malah mumpun di segi bidang masing-masing ya. Kalau kita lihat sekarang ini ketika sistem demokrasi liberal ini, ketika kita lihat justru yang muncul ke atas itu orang-orang yang tidak punya pengalaman ya, yang kadang-kadang tidak punya kepribadian, contoh teladan yang baik gitu ya di tengah masyarakat gitu. Bahkan ada juga yang mantan-mantan preman dan bahkan mungkin juga sehingga ketika sidang-sidang menimbulkan kegaduhan dan bahkan juga penyanyi dan segala macam. Ini tidak memberi kekuatan yang baik untuk sebuah kepemerintahan. Nah, di sini contoh di mana bolehnya menunjuk 3 orang ya, tapi di dalam syarat yaitu memberikan setelah kalau ini meninggal dilanjutkan oleh yang berikutnya dan begitu. Ini boleh namanya ta'liqul imarah bisyartin ya, dan bolehnya mengangkat berapa orang pemimpin bertartib dengan urutan gitu. Nah, ini salah satu metode kepemilihan kepemimpinan di dalam Islam ya, dan itu tidak saling waris ya, karena Zaid bin Harithah bukanlah keluarga Ja'far bin Abi Thalib. Ibnu Thalib sudah digantikan oleh Abdullah bin Ruwahah, bukan juga anaknya gitu loh. Jadi kalau kita lihat ini adalah suatu model yang sangat baik ya untuk dicontoh di dalam memiliki kepemimpinan, sehingga kepemimpinan itu berlanjut, tidak berubah program-program. Ini kalau negara kita ini mundur, kenapa? Memang programnya berubah semua. Ganti presiden. Kalau presiden itu ya alhamdulillah ketika Pak Presiden Soeharto rahimahullah itu memegang jabatan dengan begitu lama, mampu berjalan sedikit membangun negara kita. Kemajuan-kemajuan ada. Tapi ketika presiden itu diganti sekali 5 tahun atau sekali 10 tahun ya, atau kalau mungkin dia dapat terpilih lagi, itu program-programnya ngantung semua gitu ya. Datang lagi sistem baru, dirombak lagi, dirubah lagi dan seterusnya. Berapa dana yang dikeluarkan? Semua kop-kop surat yang lama dirubah, semua ini dirubah, stempel dirubah, dan ada yang merubah sangat, kadang-kadang merubah nama saja kadang-kadang. Itu sekian dana negara habis ya. Subhanallah, barangkali oleh sebab itu memang sistem Islam adalah sistem yang mudah, murah ya, tepat guna ya. Maka oleh sebab itu semoga ya para pemimpin-pemimpin kita diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala mereka dalam memperbaiki bangsa kita ini agar menjadi bangsa yang berkualitas, ya, bangsa yang berkualitas dari ekonominya, politiknya, segala macamnya, ya. Karena baik Indonesia adalah baik bagi Islam pertama, karena Indonesia adalah jumlah umat Islam yang terbesar di dunia. Kemudian kesedihan Rasulullah SAW terhadap tiga orang yang mati syahid itu, ya, bolehnya memberitahu tentang kematian, yaitu karena Rasulullah SAW memberitahu tentang kematian Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Rawahah di masjid, gitu. Nah, walaupun udara kemenai mahid, dan itu tidak termasuk, itu adalah hal yang dilarang dalam agama, ya. Dan juga terdapat di situ adalah bukti kenabian Rasulullah SAW ketika beliau telah tahu sebelum datang pemberita dari utusan dari pasukan yang berada di medan tempur, beliau sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam mengangkat Khalid bin Walid setelah meninggal ketiga pemimpin sebelumnya, itu bolehnya istihad dalam haid Rasulullah. Dan kan ini istihad Khalid Walid bukan tunjuk langsung oleh Rasulullah, Rasulullah hanya menunjuk tiga orang sampai Abdullah bin Rawahah, dan itu juga meninggal mati syahid. Kemudian kaum muslim beristihad menunjuk pemimpin di kalangan mereka, ya, ini bolehnya beristihad di masa hidupnya Rasulullah SAW, ya, walaupun Khalid Walid tidak tunjuk langsung oleh Rasulullah SAW, dan ini pilihan para sahabat, ya. Kemudian kemudian kesedihan Rasulullah SAW terhadap meninggalnya tiga orang sahabat itu, itu tidak menafikan tentang redha tentang ketentuan Allah SWT, ya. Dan juga diambil bagaimana ada kesedihan Rasulullah SAW boleh saja bersedih ketika ditimpa musibah, tapi tidak boleh mengeluarkan kondisi itu kepada melewati melanggar, ya, tidak memiliki kesabaran dan tidak redha dengan takdir Allah SWT. Ini kita sudah jelaskan tadi, dan ketika kita bukan ditimpa musibah hanya boleh hanya sekedar meneteskan air mata tapi tidak mengeluarkan rasa kekesalan bentuk kata-kata, ya. Kemudian di antara faedah juga kaum muslimin, ya, dengan terjadinya penyerangan kepada pasukan Rum, mereka mendapati pengalaman melihat bagaimana sistem Rum dalam berperang, ya, dapat mengapa pengalaman berapa jumlah mereka, apa peralatan tempur mereka, bagaimana sistem mereka bertempur. Ini menjadi suatu data penelitian untuk melanjutkan langkah berikutnya dalam menghadapi Rum, pertempuran dengan Rum, ya. Ini pelajaran juga yang diambil, ya, walaupun jumlah kaum muslimin saat itu sangat sedikit, tapi kaum muslimin melihat bagaimana sistem mereka mengatur strategi perang. Kemudian kekuatan iman tiga orang sahabat itu dalam menghadapi musuh, ya, walaupun mereka tahu pasukan mereka itu sangat minim sekali dari segi jumlah, ya, 3.000 menghadapi itu 200.000, ya, hampir tadi kita katakan 1:70 atau 1:69 orang, gitu, ya. Dan ini menunjukkan kekuatan iman mereka, tawakal mereka kepada Allah SWT, keberanian mereka dalam memperjuangkan agama yang mulia ini. Demikian para pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT, kita kembalikan kepada Akh Fawaz yang memandu kita dari studio Jakarta. Silakan Akh Fawaz.
Baik, terima kasih Al-Ustaz. Jazakallah khairan wa barakallahu fiqh atas bahasan materi yang saya sampaikan. Ikhwat al-Islam, pendengar dan pemirsa Raja, kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya-jawab. Dan pertanyaan yang kami akan ajukan di kesempatan pagi hari ini terbatas melalui pesan singkat saja di 0819-896543. Tapi bisa ada pertanyaan yang datang dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi menjelaskan keprihatinan Ustaz terhadap sebagian kelompok saat ini yang mencela para sahabat. Saat ini mereka yang mencela sahabat sudah diketahui oleh masyarakat kita sebagai kelompok Syiah yang sesat dan yang harus diwaspadai. Namun bagaimanakah Ustaz dengan kelompok yang mereka tidak terang-terangan di dalam mencela sahabat, akan tetapi tidak mau menerima secara langsung apa yang dibawa oleh para sahabat? Mereka berkata bahwa hadis yang disampaikan oleh sahabat yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam harus dicocokkan terlebih dahulu dengan Al-Qur'anul Karim. Masyarakat yang mendengar hal ini serta-merta menerimanya karena memang Al-Quran adalah sumber dasar hukum Islam. Namun mohon Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz terhadap pernyataan tersebut, Ustaz? Adakah sesuatu yang tersembunyi dari hal ini? Mohon penjelasannya dari Abu Abdurrahman di Jakarta. Terima kasih Ustaz.
Baik, terima kasih banyak kepada Abu Abdurrahman di Jakarta dan juga para pemirsa pendengar semuanya. Baik, pertanyaan adalah orang yang mencela sahabat bukan hanya Syiah Rafidhah saja, tetapi orang yang lebih banyak mencelah mereka, ya, dan dijadikan sebagai agama. Jadi mereka mencela itu bukan hanya sekedar rasa benci saja. Dan kalau kita mencela biasanya, mencela orang lain gitu ya, kita merasa salah, itu perbuatan itu adalah suatu perbuatan yang salah. Tetapi orang Syiah Rafido memandang itu bukan sebagai kesalahan, tapi itu sebagai ibadah. Sebagai ibadah. Maka tidak ada agama di dunia ini yang menjadikan caci makian sebagai nilai doa dan ibadah kecuali orang Syiah Rafido. Di sini lebih sesatnya mereka. Makanya Imam Sakhawi dan para ulama lain mengatakan ini bisa sampai pada tingkat kekufuran. Kenapa? Karena menjadikan sebuah maksiat yaitu sebagai ibadah. Nah itu. Kemudian ada lagi kelompok lain seperti orang liberal, itu jelas-jelas juga mereka melecehkan para sahabat. Melecehkan para sahabat ya, para pelaku bid'ah, pada umumnya mereka secara zahir memang tidak ya. Lisanul hal mereka itu menunjukkan mereka tidak senang sahabat ya. Tapi walaupun lisanul maqal mereka ya, kalau yang al-bid'ah ya, yang masih mengaku sebagai al-sunnah atau bagaimana mengikuti Al-Qur'an sunnah gitu ya. Lisanul hal mereka itu menunjukkan kalau mereka cinta para sahabat, pasti lebih memilih yaitu gambaran dakwah sahabat, metode berdakwah sahabat, metode beribadah sahabat, lebih memilih pemahaman sahabat, kan begitu. Tapi kita sekarang ini kita lihat kan ya, orang sekarang ini kalau menafsirkan Al-Qur'an, menafsirkan hadis, ya ini yang kelompok liberal, kelompok lain-lainnya itu ya, lebih memilih menafsirkan definisi-definisi agama itu memilih dari istilah-istilah barat. Ya, tokoh-tokoh barat mereka ungkap di dalam ceramah mereka, penelitian mereka, itu yang mengungkap. Tidak pernah mereka ungkap bagaimana penjelasan ayat itu dari perkataan para sahabat begitu. Nah, ini suatu bentuk pelecehan secara tidak langsung kepada sahabat. Nah, ini kelompok yang ekstrem kiri lagi. Kemudian ada yang ahlul bidah. Jadi mereka memang secara lisanul hal ya, secara lisanul maqal tidak mencela, tapi secara masal hal mereka adalah menganggap bahwa pola beragama sahabat itu suatu model yang tidak layak untuk mereka, tidak suka gitu ya, tidak mereka minati gitu. Nah, ini juga secara lisanul hal adalah merendahkan sahabat, padahal sahabat itu mendapat tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat tazkiyah dari Rasulullah SAW bahwa mereka adalah orang paling benar dalam mengamalkan agama ini. Mereka adalah orang paling sukses, mereka adalah orang paling baik di dalam mengamalkan memahami agama ini. Maka kalau kita ingin sukses dalam beragama, ingin baik dalam beragama, ya kita contoh mereka yang mereka sudah mendapat rekomendasi jelas dari Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka oleh sebab itu kita mengajak para masyarakat untuk tidak terjadi berbagai clash, perselisihan siapapun. Mari kita kembali kepada pemahaman para sahabat dalam memahami ayat-ayat apapun saja, ibadah apa saja. Maka oleh sebab itu Rasulullah SAW dalam hadis-hadis menerangkan akan terjadi perpecahan belahan, mengkaitkan mengikuti sunnah mereka dengan mengikuti sunnah sahabat. Kalau kita lihat hadis umpamanya, "Satatir kahdil ummah ala salatun sabi'ina firqah." Umat ini akan terjadi terpecah belah nanti kata Rasulullah 73 kalangan. Ya. Kuluh finnar, semua diancam masuk neraka kecuali satu kata salam. Ketika menyebut golongan yang selamat dari pepecah belah ini, ma'ana alaihi ashabi. Orang yang amalan pemahamannya sesuai dengan pengamalan aku dan sahabatku. Kenapa harus dibawa sahabat di sini oleh seseorang? Kenapa tidak disebutkan saja aku saja gitu ya? Karena banyak orang akan berhujjah dengan sunnah tapi menurut pemahaman akal masing-masing. Menurut pemahaman kelompok masing-masing, ya orang Khawarij memahami kalau hadis umpamanya man mata walaysa alaihi bi'a fa mata maitan jahiliyah, orang yang mati tidak memiliki imam yang dibaiat mati jahiliyah. Tapi imam ini maksudnya imam kelompok mereka. Begitu pula orang Sufi memberikan hadis ini kepada kelompok-kelompok mereka mengatakan orang yang mati tidak membaiat imam mati dalam keadaan jahiliyah. Maka yang dimaksud imamnya mereka adalah imam kelompok-kelompok mereka. Ini kan penafsiran sendiri. Padahal hadis itu dipahami oleh para sahabat, para ulama yang masyhur adalah maksudnya imam yang tertinggi dalam pimpinan negara, bukan pimpinan kelompok-kelompok jamaah-jamaah. Nah, ini yang dimaksud. Maka di sini kita, ya, pokoknya ketika kita melihat apapun perbedaan-perbedaan, kita berusaha bagaimana sahabat, ya, menyikapi peristiwa itu, bagaimana amalan mereka, cukup dengan itu kita mengamalkan, ya. Tidak kita karena jangan pula mengatakan kita tidak bervariatif. Sebetulnya itu ada dalam sunnah, boleh saja bervariatif ya, umpamanya salat witir ya, salat duha sama macam bervariatif dalam beramal ya, jumlah rakaat pun bervariatif, boleh saja. Tapi sebatas itu ada contoh dan pengalaman dari sahabat atau Rasulullah atau contoh dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis lain yang menegaskan untuk mempersatukan umat ini ketika Rasulullah dalam hadis Ibnu bin Sariyah, Rasulullah menyebutkan fa innahu may ya'ish minkum fa sar ikhtilafan katsira. Rasulullah SAW memberitahu kepada sahabat, siapa yang lama hidupnya di antara kalian nanti akan melihat perpecahan banyak di tengah umat ini. Ini suatu takdir kauni yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Lalu bagaimana solusinya? Ikuti takdir syar'i atau iradah syar'iyah. tadu irada kauniyah, kalau sekarang kita ikut irada syariah, apanya apa? Fa'alaikum misunnati usunati khulafa rasidin al-mahdiin ma'adi. Kata Rasulullah, solusi untuk menghadapi pecah belahan itu adalah berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa rasidin. Ya, para khulafa rasyidin. Siapa mereka? Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Itulah khulafa rasyidin yang sudah ijma para sahabat dan para ulama kita, itulah mereka khulafa rasyidin. Ya, atau ada para ulama maksud khulafa rasyidin maksudnya adalah semua sahabat, ya, karena mereka memandang bahwa sahabat adalah orang-orang yang mendapat rasyid, ya, rusyd dan juga huda begitu. Nah, di sini jelas oleh kita bahwa kalau kita ingin bersatu tidak sulit-sulit amat. Ya, mari kita cara memahami, cara mengamalkan, cara berdakwah, ya, semua kita berusaha merujuk kepada pemahaman para sahabat. Nah, wallahu a'lam, itu yang dapat kita jawab tentang pertanyaan saudara kita dari Jakarta. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita dan kepada beliau dan juga para pendengar dan pemirsa semuanya.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Demikian untuk Pak Abdurrahman di Jakarta. Kita angkat dari pesan singkat yang kedua, datang dari pendengar kita yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, terkait dengan pemilihan kepala pemerintahan saat ini, di mana fitnah yang menimpa umat Islam di berbagai negeri adalah demokrasi, sebuah sistem dari kufar yang dipaksakan untuk diterapkan di negeri-negeri kaum muslimin. Yang jadi pertanyaan Ustaz, bagaimanakah sikap seorang muslim di dalam menghadapi pemilihan dengan menggunakan demokrasi tersebut Ustaz, saat dihadapkan pada pilihan calon pemimpin yang keburukan dari mereka berkurang atau berlebih kurang, apakah boleh bagi kita untuk memilih mereka yang sedikit keburukannya? Mohon penjelasan dan nasihat dari Al-Ustaz.
Baik. Kalau kita bicara demokrasi yang artinya adalah kebebasan, orang demokrasi dan orang yang pertama tidak demokrasi. Karena ini sistem yang dipaksakan oleh negara-negara barat, ya, kepada negara-negara yang tidak suka demokrasi. Ya, negara-negara yang tidak suka demokrasi. Nah, ini suatu sistem, kalau mereka memang demokrasi, biarkan semua orang berjalan dengan sistem mereka masing-masing. Tetapi sekarang Amerika dan Eropa semua memaksakan sistem ini kepada negara-negara Islam. Apa tujuannya? Ya. Padahal yang harus diintinya itu adalah bagaimana apapun nama prosesnya, yang penting prosesnya itu baik dan lebih ringkas, aman, ya. Bukan hanya sistemnya diutamakan. Nah, ini juga metode di dalam pendidikan yang kita gunakan. Lebih utamanya bagaimana mengikuti metode pedagogik gitu ya. Bagaimana cara mengajar harus begini atau begini. Lebih penting kepada cara, bukan hasil yang dipentingkan. Padahal yang kita harapkan dalam Islam itu adalah kalau Islam melihat hasilnya yang baik. Hasil yang penting terpilih orang baik, negeri aman, pembangunan jalan. Itu yang penting. Ya. Sistem ini adalah sistem untuk mencapai tujuan ini dan bukan satu sistem. Nah, ini bentuk bahwa orang barat itu tidak memakai demokrasi itu sendiri karena sudah ada pemaksaan kepada negara lain untuk memakai sistem mereka. Ini berarti tidak demokrasi dong. Orang kalau demokrasi kan bebas memilih, ya. Dan negara kita, ya, dari awal sebelum datang demokrasi liberal ini lebih baik sistemnya dan lebih aman, lebih adem, ya, dalam berbagai hal sehingga terpilih orang-orang yang betul-betul ahli berpengalaman. Walaupun terjadi ada hal-hal yang menyimpang, tetapi keburukan yang ada di sistem demokrasi jauh lebih besar keburukan-keburukan yang ada di sebelumnya. Nah, kita tidak menafikan ada penyimpangan-penyimpangan, tetapi sistem itu perlu diperbaiki. Nah, ini sistem demokrasi jelas sekali tidak sesuai dengan, hatta dengan akal manusia pun tidak demokrasi, tidak adil sama sekali. Bagaimana seorang profesor yang punya pengalaman, yang punya ilmu, nilai suaranya sama dengan orang yang mungkin tidak tamat SD? Bagaimana bisa disamakan? Yang orang ini tidak punya pengalaman, bahkan mungkin dengan omongan bisa tertipu, mungkin dengan uang 5.000 bisa berubah pemikiran segala macam. Ini menunjukkan sistemnya adalah sistem yang aburadul, ya. Apalagi dengan berbagai sistem memberatkan rakyat semacam. Coba bayangkan, jangankan kalau kita bayangkan, bukan hanya uang digelontorkan untuk pelaksanaannya yang memakan sekian banyak, ya. Kalau untuk sekarang mungkin 5 triliun gitu ya. Dan kalau kita hitung ditambah dengan pekerjaan yang diliburkan satu hari itu, ditaruh umpamanya 200 juta libur hari itu dari pekerjaan, berapa kerugian negara saat itu? Kalau kita patok saja gajinya yang rata-rata itu adalah yang meninggal pekerjaan itu 50 ribu saja, kali 200 juta kali 50 ribu, berapa kerugian? Kenapa pemikiran ini masih saja dipaksakan? Harus juga kita masih juga mau menerima hal ini. Harusnya negara kita adalah punya kepribadian, punya keberanian, punya konsep sendiri, punya sistem sendiri, berwibawa sendiri, dan kita mampu bicara untuk negara kita apa yang lebih baik. Dan tidak perlu mengikuti sistem orang. karena sistem yang ada pada negara kita, apa yang diwarisi, ya, sistem musyawarah itu adalah yang lebih tepat, yang lebih baik, tidak memecah belah persatuan bangsa, tidak mengancam persatuan bangsa selamacamnya. Nah, itu jawaban tentang demokrasi. Jelas salah satu sisinya saja sudah sangat batil, ya. Itu singkat saja, kita tidak membahas secara lebar-lebar sisi mana saja kebatilan demokrasi. Kemudian, bagaimana wakil kita seorang muslim ketika dihadapkan pada kondisi ini? Kita jelas fatwa ulama membolehkan, membolehkan kalau ingin ikut memilih, ya, itu ada fatwa ulama. Tetapi ini fatwa ulama yang umum, tidak untuk diterapkan pada situasi ada kondisi-kondisi yang memang tidak layak, ada kondisi yang memang layak, gitu. Tapi fatwa-fatwa umum ini. Nah, tentu kita juga melihat secara umum. Di sini bukan berarti ulama yang membolehkan itu secara demokrasi. Ini harus dibedakan. Ulama yang membolehkan melihat maslahah dan mafsadah, kaidah agama, kaidah yang lain, ya, melihat dalil-dalil syar'i yang lain dan menggabungkan. Nah, melihat maslahah dan mafsadah. Di ini adalah satu kaidah yang besar dalam agama kita, ya. Dan inilah tujuan dari agama sebenarnya, kata Syaikhul Islam Taimiyah, bahwa Islam itu adalah tahqiqul maslahah wa taqlilul mafsadah. Betul-betul yang maslahah khalisah atau maslahah rajihah. Ini adalah tujuan agama kita. Nah, kemudian kalau kita lihat sistem demokrasi itu di dalam Islam akan lebih dekat dengan sistem namanya sistem mughalabah. Nah, sistem mughalabah dalam Islam itu memang sistemnya tidak dibolehkan saling berebut kekuasaan itu. Tetapi hasilnya diakui. Jadi hasilnya diakui supaya tidak terjadi lagi berebut-rebut terus, ya. Nah, kemudian kita dihadapkan pada kondisi ini, bagaimana hukum kita kalau melihat pendapat para ulama, mereka membolehkan. Tapi bukan berarti mereka setuju dengan demokrasi itu, bukan menghalalkan demokrasi. Karena ada sebagian ustaz-ustaz kita ketika berbeda pendapat tidak mencari pokok masalah sendiri, gitu loh. Tapi justru mengatakan, wah, itu membolehkan demokrasi. Nah, ini salah dalam menilai, salah di dalam memecahkan masalah. Kalau kita mau mencari solusi, lihat masalah dengan profesional sekali, ya. Membolehkan ada orang mencoblos itu bukan berarti dia setuju demokrasi, bukan menghalalkan demokrasi. Dan ini nih, pendapat para ulama kita. Kita menghormati mereka. Memang pendapat mereka bukan wahyu, dan kita juga tidak mengatakan pendapat kita wahyu, ya. Dan kemudian kalau kita berpendapat, kita juga kemukakan dalil. Dan di dalam perbedaan pendapat ini antara fikun nawazil, ini fikun nawazil, dan selalu para ulama berbeda pandangan pasti dengan fikun nawazil itu. Tapi kita harus menyikapi dengan profesional, dengan baik, tidak saling mencela. Silakan kemukakan dalil-dalil Anda. Salihkan kelemahan-kelemahan pendapat yang Anda anggap lemah, silakan, tidak bermasalah. Tetapi tidak boleh saling memvonis, saling mengklaim dengan tidak jujur dan kezoliman. Mengatakan ketika Anda mencoblos pendapat-pendapat itu berarti Anda setuju demokrasi yang kufur dan seterusnya. Tidak, ulama yang membolehkan bukan karena setuju demokrasinya, tapi melihat sisi lain kebaikan untuk umat, masalah rajihah. Nah, ini yang dilihat. Maka kalau seseorang dihadapkan kondisi ini, ya, dia tidak mau nyoblos, tidak bermasalah. Tapi kalau dia tidak nyoblos, mamanya akan timbul fitnah, dianggap, ya, berbagai macam tuduhan-tuduhan negatif, bahkan mungkin aman efek buruk pada dakwah, masalahnya, maka itu kembali kepada kondisi daerah masing-masing, kondisi orang itu sendiri, pengaruhnya tinggal masyarakat, pandang orang kepada masyarakat. Contohnya kita sekarang, ya, contoh di SDI Imam Syafi'i, ada pemilihan, lalu kita tidak seorang pun yang datang, kira-kira apa pandangan orang secara umum kepada kita? Ya, dan orang-orang awam, para pejabat-pejabat yang tidak paham, dia akan menuduh dengan tuduhannya macam-macam. Ya, maka kita harus lihat maslahah dakwah lebih dahulukan, maslahah untuk kaum muslimin. Apalagi memang kalau pilihan itu jelas-jelas sekali, ya, kita bisa membedakan. Ya, ini tahzir ulama kan karena ikut dalam pemilihan itu orang bodoh, orang pintar semuanya disamakan. Kalau kita memahami dan melihat, bisa memperbaiki kondisi dengan hal ini, maslahahnya bukan karena melihat demokrasinya, ya. Nah, dilihat kalau memang akan jumlah, ya, akan bisa terbukti dengan kita ikut ke sana ada maslahahnya, dan kalau bisa, ya, akan terpilihnya si fulan yang lebih mengerti agama, yang lebih profesional, yang lebih berpengalaman, ya, yang lebih jujur, ya, dari yang ada, gitu, ya. Bukan jujur di antara manusia, tapi jujur dari pasangan yang lain, gitu. Tidak bermasalah kita pilih hal itu, ya. Justru ini kita sebagai orang yang paham tidak termasuk melanggar, karena orang-orang yang ini bisa dilibatkan dan kita berbuat sesuai dengan ilmu kita. Jadi oleh sebab itu, tapi kita mengatakan tadi itu tergantung dengan situasi kondisi dari beberapa daerah dan tempat daerah. Kalau kita jelas ini adalah dua pasangan, ini orang-orang yang alhamdulillah jujur, berpengalaman, ya. Di sini adalah orang-orang yang rekor atau rekam jejaknya adalah orang-orang yang sudah jelas pernah memimpin jadi wali kota, kemudian calon jadi gubernur, waktu jadi kota dia tidak berbuat apa-apa untuk kotanya, kemudian juga berbuat macam-macam, ya, dan banyak pelanggaran-pelanggaran baik secara syar'i atau secara undang-undang negara gitu ya. Nah, kita bisa menimbang. Kita bisa menimbang, kita bisa melihat, itu kita bisa soalnya saja, kita berusaha memperbaiki sesuai kemampuan kita masing, termasuk amar ma'ruf nahi munkar di dalam hal ini gitu loh. Jangan biarkan orang ini, tapi kalau kita diam saja dan kita bisa untuk memperbaiki, dan ini termasuk pelanggaran juga, kita membiarkan kemungkaran merajalela. Bahkan yang pentingnya seorang pemimpin yang baik itu, Imam Ahmad mengatakan, kalau seandainya aku punya dakwah yang mustajab, aku berikan untuk pemimpin. Ini menunjukkan pentingnya pemimpin yang baik, ya. Kalau kita mampu secara dakwah, kita beri dakwah, doa. Kalau kita juga bisa menentukan, memilih yang terbaik, ini bagian dari itu kan, usaha kita gitu. Kita usaha saja. Hasilnya memang kita serang kepada Allah SWT, karena hati manusia juga terbalik-balik. Mungkin sebelum dipilih dia orang baik, setelah dipilih juga berubah lagi. Itu kan hal yang Allah yang tahu. Kita hanya mengukur sesuai dengan kemampuan ilmu dan apa yang kita ketahui. Wallahu a'lam, itu yang bisa saya jelaskan dalam kesempatan ini.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kita angkat satu pertanyaan yang terakhir sepertinya Ustaz, dari Bapak Yusuf di Bekasi yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi menjelaskan bagaimana pengorbanan para sahabat radhiyallahu anhum untuk Islam, dikaitkan dengan kondisi dakwah saat ini Ustaz. Bagaimanakah nasihat Ustaz bagi para aktivis dakwah yang mengharapkan pujian atau balas jasa baik dari orang atau lembaganya atas apa yang dilakukan olehnya dengan mengambil dalil la yashkurullah man la yashkurun nas? Apakah diperbolehkan Ustaz? Mohon nasihat dan penjelasannya. Terima kasih.
Baik. Ini adalah pembahasan yang cukup menarik dan juga sudah melihat ada wabahnya di tengah dakwah kita, ya. Jadi saya kalau saya memandang ini adalah topik yang perlu dibahas dan perlu dikaji di dalam kajian-kajian kita. Bagaimana seorang dai kembali kepada jalan yang lurus, ikhlas dalam berdakwah. Ya, memang ia harus seseorang diberi baik bersyukur kepada Allah dan manusia, orang yang berbaik kepadanya. Tidak bersyukur kepada Allah, orang tidak bersyukur kepada orang berbaik kepadanya. Tapi apakah seorang dai menunggu syukur itu? Ya. Tapi memang kita nasihatkan secara umum. Tapi ketika kita bekerja, apakah kita menunggu syukur itu secara materi, secara pujian? Ya. Tentu hal inilah perlu yang kita perbaiki kembali sistem kita, ya, dalam berdakwah, keikhlasan yang penuh. Kemudian juga ke para madu'u yang paling penting itu adalah sudah hampir terjadi sebagian kita adalah sifatnya mengkultuskan, terlalu berlebihan dalam memuji, terlalu berlebihan dalam mengangkat, terlalu berlebihan dalam mengundang, ya. Ini juga perlu diterapi lagi, ya. Ya, bahwa perlu diperbaiki kembali. Para mar'u lebih perlu penting juga memahami hal ini juga, ya. Jangan ketika memuji ustaz terlalu berlebihan, terlalu mengagung-agungkan, ini tidak baik. Ya. Tidak baik hal seperti itu. Biasa dan sederhana saja. Kita sudah diperingatkan oleh Rasul kita semua, iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlakal ladzi man kana qabl ghulu fid din. Hati-hati dengan berlebihan. Ya. Kemudian seorang ustaz, kita berusaha bagaimana kita bersama-sama, mari kita kembali menata niat kita. Ya, kadang-kadang kita janganlah kita jadikan dakwah ini sebagai proyek untuk memupuk ketenaran dan seru semacamnya, kemudian dari situ kita mendapat fasilitas-fasilitas yang wah, ya. Dan ini juga saya ingatkan kepada para yang mengundang-undang ustaz yang suka, yaitu membeda-bedakan terlalu berlebihan kadang-kadang. Kalau ustaz sepulan ditaruh di bintang 5, kalau ustaz sepulan ditaruh di bintang bintang 1 gitu ya. Kemudian juga hal ini tidak fair di dalam memberikan pelayanan kepada ustaz. Mereka itu semua ustaz, ya, dan perlu kita hormati dengan sewajarnya. Dan jangan dihabiskan uang umat untuk hal yang berlebihan. Menyewakan di tempat terlalu mewah, menyediakan segala yang wah dan semacam itu juga tidak boleh. Dan ustaz pun tidak layak untuk menuntut. Anda adalah orang berkorban, orang berdoa di jalan Allah, jangan meminta fasilitas-fasilitas yang lebih. Ya, jangan meminta fasilitas yang lebih. Dan bahkan seharusnya Anda menegur kalau ada orang-orang yang memberikan fasilitas yang tidak wajar, yang berlebihan. Saya lebih baik di bintang 2, bintang 1, bintang 3 gitu ya. Tapi kita harus menasihati madu kita. Bukan malah kita menikmati gitu loh. Bagaimana kita menikmati, mungkin uang-uang itu beli lebih banyak manfaatnya. Bisa mengundang lebih banyak, mengadakan pengajian dan terusnya. Ya, kadang-kadang hanya yang hadir itu berapa orang saja. Ya. 60 orang, berapa orang. Tapi dana yang dikelontorkan itu mungkin cukup untuk sekian pengajian. Ini kan tidak efisien dalam penggunaan dana kita. Nah, ini perlu juga perhatian seperti ini dalam para penyelenggara pengajian kita. Ya. Kemudian untuk kita yang berada di lembaga, untuk kita mengharapkan balasan manusia, haraplah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana para anbiya ya mengatakan pada kaum-kaumnya, in ajra ila Allah. Saya itu pahala saya, balasan saya diharap kepada Allah. Saya nas'alukum, ya, mereka tidak mengatakan kepada saya, meminta hal itu kepada para orang yang didakwahinya. Mulia kalau saya, hormati saya, hargailah saya. Oh, subhanallah. Memang kewajiban seorang murid, seorang mad'u, seorang masyarakat, sekelompok masyarakat mesti menghormati orang berilmu. Tapi juga seorang da'i juga ada sifat tawadu, ada sifat namanya kesederhanaan, ya, sifat kesederhanaan harus dilihatkan kepada mad'u kita, ya. Jangan hanya dilihatkan sifat yang berwah-wah, ya. Juga ketika menghadiri hidangan, memberikan hidang para ustaz, tidak perlu berlebih-lebihan, ya. Hadirkan saja, jangan terjadi kemubazir-mubaziran dan seterusnya. Dan ini kita ingatkan, ya, yang kembali kepada saudara teman-teman kita, para duat, marilah kita kembali kepada niat awal kita, yaitu ikhlas dan berdoa kepada Allah, ya. Dan ikhlas, betul ikhlas, bukan tujuan kita mencari ketenaran, menang-menang kita menjadikan diri kita ini ingin sebagai orang yang mengajak kepada kebenaran, ya. Jangan sampai kebenaran itu diukur dari perkataan kita juga, tidak, ya. Maka kita harus memperbaiki, kembali menata lagi dakwah kita dengan baik, ya. Setiap hari kita harus memperbaiki diri kita bersama, dan agar kita lebih ikhlas, ya. Kalaupun kita umpamanya butuh kebutuhan, bukan berarti juga para yayasan-yayasan, ya, kita nasihatkan pula. Jadi kedua belah pihak di sini juga tidak perlu menuntut lebih, di sini juga tidak perlu jangan juga sampai apa nih, ah, ustaz ini kan juga biasa-biasa aja, padahal dia punya anak, ya, punya istri, lalu dia sudah mengabdikan di sebuah lembaga kita, justru rumahnya sempit, ya, kemudian gajinya cukup untuk kebutuhan anak-anaknya, juga harus kita perhatikan. Lembaga-lembaga, apalagi lembaga pendidikan yang memuat biaya pendidikan yang luar biasa, yang luar biasa. Untuk mendaftar ada yang 10 juta, 15 juta itu pendaftaran. Subhanallah, ini biaya yang luar biasa, ya. Bahkan uang-uang SPP-nya kadang-kadang ada yang 1 juta, bahkan lebih, ya. Coba bayangkan, ini kemana perginya? Dan tolong berikan kesejahteraan juga pada gurunya, ya. Semakin mereka fasilitas yang baik, mereka lebih konsentrasi, mereka lebih banyak menghemat waktu dan seterusnya. Nah, ini juga perlu diperhatikan, ya. Para lembaga pun tidak dibenahi, jangan dijadikan ustaz-ustaz itu sebagai sapi perah, bekerja tanpa dihargai jasanya, juga tidak benar. Tapi seorang ustaz pun tidak layak juga menuntut lebih kalau lembaga itu kemampuannya sudah kita tahu, ya, dan tidak ada penyelewengan-penyelewengan. Kita tak menerima apa adanya, ya. Kita bersabar, sebenarnya para sahabat juga berkorban. Kita berkorban waktu, berkorban ilmu, berkorban tenaga, dan para donatur berkorban harta, ya, dan seterusnya. Mari kita bersama-sama saling memperbaiki diri. Tidak hanya ustaz saja, tapi lembaga-lembaga yang menaungi ustaz itu juga perlu memperbaiki diri. Memperhatikan juga kebutuhan-kebutuhan mereka, kebutuhan anak-anak mereka, ya. Karena mereka juga bukan malaikat yang tidak makan, tidak minum, ya. Dan juga memperhatikan kesehatan, pelayanan buat mereka, agar mereka juga sehat, ya. Anak-anak mereka juga sehat. Kalau mereka tidak sehat, dakwah terganggu, anak mereka tidak sehat juga terganggu. Nah, ini juga bersama-sama kita lihat. Bersama-sama kita memperbaiki, baik lembaga maupun orang yang ada di bawah lembaga itu sebagai ustaz ataupun saja. Mari kita sama-sama, ya, motivasi kita adalah untuk saling bekerja sama dalam berkorban, ya, untuk membela agama yang mulia ini. Wallahu a'lam bishawab.
Pertanyaan dari Bapak Yusuf tadi adalah pertanyaan terakhir, dan kami mohon Ustaz untuk memberikan kata penutup atau kesimpulan dari pertemuan kita. Silakan, Ustaz.
Terima kasih banyak kepada para pemirsa dan juga para pendengar semua dalam perjumpaan kali ini. Semoga Allah SWT memberi taufik kepada kita dan juga menjaga para asatiz dan doa-doa kita dari kesehatan, ya. Dan juga Allah beri mereka istiqomah dalam ikhlas mereka. Allah jaga juga ilmu mereka, ya. Kita melihat betapa ustaz-ustaz kita, ya, meluangkan waktu-waktu mereka. Kita doakan mereka semoga Allah SWT memberikan kesehatan mereka, ya, memberi taufik kepada mereka, kepada anak dan istri mereka, ya, agar mereka juga tenang dalam menyampaikan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita butuh kepada mereka untuk memperjuangkan agama kita yang mulia ini. Kemudian juga kita harapkan pada teman-teman kita untuk saling bekerja sama. Dan terima kasih banyak juga kepada teman-teman yang telah membuka media-media untuk memberi fasilitas, memberi kemudahan ustaz-ustaz yang berdakwah. Ya, semoga Allah SWT semua memberi taufik kepada kita dan memberi kemudahan kepada kita semua, ya, dan memberikan istiqomah kepada kita untuk ikhlas dalam menyampaikan dakwah yang mulia ini. Demikian, wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.